Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. U ovoj emisiji najvažnije su vijesti. Skupština Kosova vanredno zasjeda u ponedjeljak na zahtjev opozicije povodom Kurtijeve najave o ukidanju taksi Srbiji i BiH. SAD, EU i OSC upozorili Dodika zbog organizovanja političkog skupa u istočnom Sarajevu. Dodik uzvratio da će pisati Trumpu i obavijestiti ga šta rade njegovi službenici u BiH. Više od 50 zemalja pogođeno koronavirusom. 83.000 osoba zaraženo i 2.800 preminulo, najnoviji je bilans. Desetine migranata blokirano na grčkoj granici nakon što ih je Turska pustila da krenu u Evropu. Brisel upozorava Tursku da poštuje sporazum. U ovoj emisiji možete čuti: da li će Beograd prihvatiti uslove iz Prištine i zaustaviti kampanju povlačenja nezavisnosti Kosova? Direktor foruma za etničke odnose Dušan Janjić.
Pretpostavljam da će to Beograd prihvatiti, ali da će to formalno objavljivanje ostaviti za posle onoga izbornog dana.
Mitropolit Ruske pravoslavne crkve u Ukrajini Onufrije tokom posjete Crne Gore o Đukanovićevoj ideji da se formira jedna pravoslavna crkva.
Želanje čovjeka stati patrijarhom,
želja jednog čovjeka da bude patrijarh ili želje pojedinih ljudi, uglavnom političara, da imaju svoju ličnu crkvu,
to ne javljajte serioznim argumentom.
To nije ozbiljen argument da bi se formirala bilo kakva crkvena grupa.
Počelo iseljavanje crkve sa imanja Fate Orlović u Konjović polju.
Donijeta je skupštinska odluka da se uradi spomen obilježje na starom parkingu Vihora i na tu lokaciju treba da se izmjesti crkva iz Konjović polja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači, koji su uz posredstvo Evropske unije predvodili politički dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, nisu pozdravili najavu novog premijera Kosova Aljbina Kurtija o djelimičnom ukidanju taksa od 100% na robu iz Srbije uz postavljene uslove Beogradu za potpuno ukidanje. Amra Zajneli i Ljudmila Cvetković.
Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, ocenjuje najavu iz Prištine o delimičnom ukidanju taksi kao pokušaj, citat, još jedne prevare.
Američki izaslanik Grenell je potpuno u pravu i ovdje se radi o pokušaju još jedne prevare. To što je za Evropsku uniju to u redu, ja sa tim nemam problem.
Rekao je Vučić novinarima u Gornjem Milanovcu tokom obilaska obnovljene osnovne škole.
Te trikove Kurti nek prodaje nekom drugom. Smislio je pri tome da kaže mi ćemo da ukinemo takse na sirovine. Ma jeli, to da ukinete taksu na našu pšenicu srpsku koju nabavljate po 20 evra nižoj ceni po toni nego što je nabavljate iz Severne Makedonije, ali zato srpske finalne proizvode, srpske čokolade, srpski keks, srpski prašak, to te ne interesuje. Ono gdje bi možda Srbi mogli da naprave bilo kakav profit. Mi ćemo da čekamo i da vidimo. Kad budu ukinuli takse, onda ćemo da razgovaramo.
Kosovski predsjednik Hašim Tači zatražio je od vlade Kosova potpuno ukidanje takse, navodeći da je ta mera ozbiljna prepreka koja onemogućava stratešku saradnju i nove jake američke investicije na Kosovu.
Tvrdoglavost, nedostatak delovanja i pametnih odluka produbili su izolaciju Kosova i poremetili specijalne odnose sa Sjedinjenim Državama.
Napisao je Tači na Facebooku. On je podsjetio da su potrebu za hitnim ukidanjem takse zatražili državni sekretar Mike Pompeo kao i savjetnik za nacionalnu sigurnost Robert O'Brien, sa kojima se on sastao u Vašingtonu ove nedelje.
I moj jasan zahtev za vladu, za politički spektar, a pre svega i za sve građane Kosova, je da se bez gubljenja vremena donesu potrebne strateške odluke koje će okončati izolaciju i otvoriti mogućnost dijalogu za postizanje konačnog sporazuma, kao i ojačati trajno prijateljstvo i stratešku saradnju sa Sjedinjenim Državama.
Kosovski premijer Albin Kurti je dan ranije saopštio da će vlada Kosova 15. marta ukinuti taksu od 100% na sirovinske proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Taksa će biti u potpunosti ukinuta 1. aprila na period od 90 dana ako Srbija prekine kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova i obaveže se da će pokrenuti uklanjanje trgovinskih barijera sa Kosovom. U suprotnom, Kosovo će 1. aprila početi sa postepenim sprovođenjem recipročnih mera prema Srbiji, dok će taksa u potpunosti taksi biti vraćena na snagu 15. juna. Protiv delimičnog ukidanja taksi izjasnio se i specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog Kosova i Srbije Richard Grenell, navodeći da SAD podržavaju potpuno ukidanje te mere. Evropska unija je pak pozdravila najavu o ukidanju takse na uvoz sirovinskih proizvoda. Smatraju to kao prvi korak koji može imati pozitivan efekat na obnavljanje regionalne trgovine i nastavak dijaloga Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske unije. Predsjednica Skupštine Kosova Vjosa Osmani iz Demokratskog saveza Kosova, koalicionog partnera premijera Kurtija, izjavila je nakon sastanka predsjedništva Skupštine da ni u jednom trenutku nije primetila da neku vladi Kosova ima nameru da ošteti odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Zapravo primećujem potpunu spremnost svih članova vlade za usklađivanjem svakog koraka sa našim partnerima.
Rekla je Osmani, dodajući da je ubeđena da će se postići saglasnost u vezi sa svakim manjim nesporazumom koji postoji unutar vladajuće koalicije. Umeđu vremenu je najavljeno da će na zahtev opozicije zbog najave premijera o ukidanju taksi Skupština Kosova vanredno zasedati u ponedeljak 2. marta. Kosovski analitičar Artan Muhadžiri smatra da je Kurtijev predlog racionalan i baziran na neophodnosti Kosova da sa sebe ukloni stigmu da blokira dijalog.
Smatram da ne bi bilo u redu da Kosovo ukloni taksu bez ikakvog uslovljavanja i bez ikakvog zahteva, jer to ne bi bilo u korist politike na Kosovu. Mislim da je ovakva odluka uz legitimne zahteve zlatna sredina između maksimalističkih zahteva za ukidanje takse bez ikakvog uslova i zahteva da taksa ostane.
Direktor nevladinog foruma za etničke odnose iz Beograda Dušan Janjić kaže za RS da očekuje da će Beograd prihvatiti uslove koje je postavila Priština, jer je to deo, kako je ocenio, ozbiljnijeg i šireg dogovora, ali da će se to dogoditi nakon parlamentarnih izbora u Srbiji koji su najavljeni za 26. april. Navodeći da treba da se reši pitanje dozvola uvoza robe na kojoj piše da je proizvedena na Kosovu, Janjić ističe da bi za Srbiju bilo teško da prihvati uslove koji bi išli van okvira Briselskog sporazuma.
Treba da se reši pitanje dozvole uvoza robe na kojoj piše da je proizvedena na Kosovu. Ono što je Beogradu tu jako teško da prihvati, ukoliko bi iko dozvolio da se ide izvan okvira briselskog dijaloga. Ako će pisati Made in Kosovo sa zvezdicom, Beograd nema nikakav razlog da ne prihvati. Ako će pisati Made in Republic Kosovo, Beograd to ne može da prihvati.
On procjenjuje da će uslediti ozbiljan politički rad i tehnički pregovori uz ozbiljnu medijatorsku ulogu, pre svega Richarda Grenela. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amrazineli i Beograda Ljudmila Cvetković.
Iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine pozdravljaju odluku kosovske vlade o ukidanju carine na uvoz sirovinskih proizvoda iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Šta ona znači, BiH privrednicima pojašnjava predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Vjekoslav Vuković.
Bosansko-hercegovačka strana je zbog nametnutih taksi izgubila do sad 132 miliona konvertibilnih maraka potentnog tržišta na području Kosova, što je zapravo pad od 90% u odnosu na 2018. godinu. Proizvodi koji smo najviše izvodili su zapravo iz područja agroindustrije, mineralnih goriva, kamena, kreća cementa, kože, drveta, papirne galanterije i dosta ruda i metalnih proizvoda. Da li će to sad zapravo znati da ćemo uspjeti vratiti tržište, to ostaje da se vidi, jer znate kad već jednom izgubite tržište, kad neko drugi upadne na područje vašeg tržišta, ali zauzme te, ajmo reći, tržišne pozicije, onda se teško vratiti. Međutim, u svakom slučaju pozdravljamo tu odluku, jer svako tržište, bilo veliko ili malo, ukoliko ga otvorimo na bilo koji način za naše poduzetnike i izvoznike, jako mnogo znači.
Bio je to Vjekoslav Vuković iz Vanjsko-trgovinske komore BiH.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Direktorima državnih agencija koji su prisustvovali skupu u administrativnom centru vlade Republike Srpske u istočnom Sarajevu, a koga je organizovao član predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik, stiglo je pismo opomene međunarodnih zvaničnika u BiH. U pismu su upozorili državne službenike koji su prisustvovali sastanku da moraju biti nezavisni od političkog utjecaja i suzdržati se od bilo kakvih aktivnosti koje mogu da dovedu u pitanje njihovu nezavisnost. Željka Šulc, glasnogovornica OSCE u BiH.
Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini potvrđuje da smo zajedno sa našim partnerima iz međunarodne zajednice naglasili šefovima nezavisnih državnih institucija njihovu zakonsku obavezu da djeluju i budu percipirani kao nepristrasni i nezavisni.
Na pismo međunarodnih predstavnika reagovao je i član predsjedništva BiH Milorad Dodik, rekavši kako namjerava i dalje održavati sastanke sa predstavnicima institucija u kojima rade kadrovi iz reda srpskog naroda.
Ovo je nevjerovatno. Zato mi sam treba da se ponašamo onako kako oni govore. Gdje to ima smisla da meni kao član organa koji je najviši izvršni organ vlasti na nivou Bosne i Hercegovine zabrani da ja mogu da djelujem i radim sa službenicima. Sad ću sljedeći put gospodin Tegeltija, ja, Nebojša Radmanović, Pirić i svi koji su nadležni u hijerarhiji podvoćemo sve zaposlene u skupštini, u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine održat ćemo i tako iz srpskog naroda. A šta je tu problem?
Bio je to Milorad Dodik, član predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ruski mitropolit u Ukrajini, Onufrio, juče boravi u Crnoj Gori, gdje učestvuje na litijama koje mitropolija Crnogorsko-primorska Srpske pravoslavne crkve organizuje u znak protesta zbog vladinog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Danas je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa mitropolitom Amfilohijem podržao Srpsku crkvu kao jedinu kanonski priznatu pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, izvještava Predrag Tomović.
U Crnoj Gori je kanonička pravoslavna crkva.
U Crnoj Gori postoji već kanonska pravoslavna crkva. Ta kanonska crkva je oličena u licu Crnogorsko-primorske mitropolije.
Jesli...
I u skladu sa tim neke paralelne jurisdikcije, paralelne grupe trenutno nema potrebe i ne bi trebalo da postoje.
Kaže mitropolit Ruske pravoslavne crkve u Ukrajini Onufrije, koji dodaje da kada je autokefalnost u pitanju, postoje kanonski zakoni kojih se pravoslavne crkve širom svijeta pridržavaju, kao i da na to ne mogu da utiču pojedinci u politici koji bi da, kako je kazao, osnivaju svoje crkve. Mitropolit Crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije saopštio je da ga zabrinjava što vlada Crne Gore ne želi da povuče zakon o slobodi vjeroispovijesti, već ga se, kako je kazao, drže kao pijan plota. Amfilohije je na današnjoj konferenciji za novinare kazao da je začuđen kako vlada nije sazvala ekspertske komisije i timove, a njihovi predstavnici izjavljuju da neće povući zakon.
Prosto je nevjerovatno da ta grupa koja je sad na vlasti ostaju uporni u tome. Ima još nade, jer mi razgovaramo i sa ovim iz Europe, iz Amerike, i oni se ljudi čude i traže da se ta pitanja rješavaju kao i suda dijalogom. Ne može više nasilje jedne partije i partijske ideologije koja je produžetak ideologije prethodne vlasti u Jugoslaviji i u Crnoj Gori.
Inače, mitropolit Ruske pravoslavne crkve u Ukrajini, Onufrije, sinoć u Podgorici predvodio litiju koja je održana nakon molebana u hramu Hristovog Vaskrsenja. Onufrije će sutra služiti liturgiju i voditi litiju u glavnom gradu Crne Gore povodom vjerskog praznika Svetog Simeuna. Dolazak ruskog mitropolita iz Ukrajine u Crnu Goru dokaz je da sukob oko zakona o slobodi vjeroispovijesti više nema pravnih tačaka, već se sve svelo na političku igru Srpske crkve i nacionalnih ideologija u njenoj službi, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Miloš Vukanović. Vukanović u svemu vidi nespornu ulogu Rusije.
Ovo je jasan dokaz da Rusija i ruski nacionalizam gleda na Ukrajinu na isti način kao što Srbije i srpski nacionalizam gleda na Crnu Goru. To su određene interesne sfere u istorijskom i kulturološkom smislu gdje se Crna Gora smatra srpskom zemljom, a Ukrajina dijelom ruske civilizacije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nakon 20 godina pravne bitke i presuda Suda za ljudska prava u Strasburu počelo je iseljavanje i priprema za premještanje crkve iz dvorišta Fate Orlović u Konjević polju. Crkva će, kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, biti izmještena u Bratunac. Fata Orlović kaže kako je sretna da je doživjela ovaj trenutak da je vrate bespravno uzurpiranu imovinu. Prilog Sadika Salimovića i Mirne Sadiković.
Crkva iz dvorišta Fate Orlović iz Konjević polja kod Bratunca u istočnoj Bosni i Hercegovini bit će izmještena u centar Bratunca, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Petko Rankić, načelnik odjeljenja za prostorno uređenje opštine Bratunac.
Donijeta je skupštinska odluka da se uradi spomen obilježje na starom parkingu Vihora i na tu lokaciju treba da se izmjesti crkva iz Konjević polja.
Europski sud za ljudska prava 1. oktobra 2019. godine donio je konačnu presudu kojom se nalaže uklanjanje crkve iz dvorišta Fate Orlović u Konjević polju. Bosna i Hercegovina kao tužena država, kako je navedeno u saopštenju suda nakon presude, treba da osigura izvršenje dvije odluke koje su donesene u korist podnositelja predstavke, a naročito da osigura uklanjanje crkve sa njihove imovine najkasnije u roku 3 mjeseca nakon što ova presuda postane konačna. Fata Orlović, koja se trenutno nalazi kod kćerke u okolini Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, kaže kako je sretna što je dočekala da se oslobodi njeno bespravno uzurpirano dvorište.
Drago me, znaš, 20 godina bitku voditi, pa tu se dogoditi, a puta moram doći da nije zgodno, nije. Znaš da je radost, pa kažem djeci, nemojte ići sad malo tu tamo, oni su potrošeni, nek završavaju oni svoje, pa onda otom.
Njen advokat pred sudom za ljudska prava u Strasburu, Rusmir Karkin, kazao je za Radio Slobodna Evropa da je odluka suda pravosnažna postala od 1. januara 2020. godine i da je rok za izmještanje crkve 1. april ove godine.
Sretan sam i profesionalno i privatno, normalno, obzirom da je dugogodišnja borba na kraju jel rodila plodom kroz ovu sudsku odluku. Rok za dobrovoljno parcijalno izvršenje sudske odluke je 90 dana, što znači da to taj rok negdje oko 1. aprila trebao da istekne. Obzirom na ovršavanja okolo crkve, mislim da će u roku biti ispunjena.
Komšije Fate Orlović u Konjević polju kažu kako će ovim činom pravda ipak biti zadovoljena. Sulejman Husejnović, mještanin Konjević polja, smatra da je crkva trebala biti izmještena i mnogo ranije.
I to je po meni rješenje koje je očekivano i trebalo bi znači da se to ispoštuje i konačno riješi taj problem.
Bego Osmanović, mještanin Konjević polja, navodi da je očekivao ovaj ishod, jer prije rata u ovom selu nije bilo ni Srba ni crkve.
Muslimanski narod je ovdje živio, od Sandića do Kušlata, Kasaba, Cerska, to je sve muslimani. A sad je međutim, posle rata ta crkva napravila. Znači da je zadovoljena pravda prema Fati Orlović, pa posle prema cijelom tom muslimanskom življu ovdje koji živi.
Crkva na zemljištu Fate Orlović napravljena je 1998. godine, dok se ona nalazila u izbjeglištvu. Imovina je izuzeta u korist crkvene opštine Drinjača, a da porodica Orlović nikada nije bila obaviještena o postupku eksproprijacije. Fata Orlović u pravnu bitku krenula je 2000. godine, ali nakon bezbrojnih tužbi, ročišta i sudskih presuda u njenu korist, crkva nije uklonjena. Nekoliko puta i sama se našla na optuženičkoj klupi pred opštinskim sudom u Srebrenici, gdje je bila optužena za napad na policajce u dvorištu gdje se nalazi crkva i Fatina kuća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vijesti. Skupština Kosova vanredno zasjeda u ponedjeljak na zahtjev opozicije povodom Kurtijeve najave o ukidanju taksi Srbiji i BiH. SAD, EU i OEP su upozorili Dodika zbog organizovanja političkog skupa u istočnom Sarajevu. Dodik uzvratio da će pisati Trumpu i obavijestiti ga šta rade njegovi službenici u BiH. Desetine migranata blokirano na grčkoj granici nakon što ih je Turska pustila da krenu u Evropu. Brisel upozorava Tursku da poštuje sporazum. Do kraja emisije možete čuti priču iz Moskve, gdje su u naselju udaljenom 10 km od Kremlja mještani izbačeni iz svojih kuća da bi one zatim bile srušene.
Ja uvidjela što...
Vidjela sam da je dozvola za moj boravak u kući ukinuta 26. septembra na moj rođendan. Izbačena sam, ostavljena na ulici.
Prosto na ulici.
slobodnaevropa.org.
Veoma je visok rizik od širenja koronavirusa u cijelom svijetu, navodi se u najnovijoj procjeni Svjetske zdravstvene organizacije. 83.000 osoba je zaraženo, 2.800 preminulo, najnoviji je bilans. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da ostatak svijeta nije još spreman da preduzme drastične mjere kao što je to učinila Kina, koja je najteže pogođena virusom. Visoki američki zdravstveni zvaničnik upozorava da je velika vjerovatnoća da koronavirus neće nestati ni u sljedećoj sezoni. Una Čilić.
Holandija je u samo par sati prešla od niti jednog do dva slučaja zaraženih koronavirusom sa pacijentima u Amsterdamu i još jednim u Tilburgu. Obje osobe su nedavno putovale na sjever Italije i trenutno se nalaze u izolaciji. Njemačka je prijavila ukupno 60 zaraženih, saopštila je glasnogovornica Ministarstva zdravstva, rekavši da broj uključuje i osobe koje su sada ozdravile. Panika zbog koronavirusa ponovo je oborila tržišta širom svijeta, dodatno komplikujući najgoru sedmicu na berzi još od globalne finansijske krize iz 2008. godine. Nada da će epidemija koja je u decembru prošle godine krenula iz kineskog grada Wuhana uskoro okončati te da će se ekonomske aktivnosti vratiti na normalno stanje, polako se ruši dok broj zaraženih u drugim zemljama svijeta raste. Italija, Novi Zeland, Danska, Bjelorusija i Litvanija prijavile su svoje prve slučajeve. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da bi sve države trebale da se pripreme te da ovaj virus ima potencijal pandemije, ali da nije vrijeme za strah, već je vrijeme za poduzimanje aktivnosti kako bi se spriječila infekcija i spasili životi.
The epidemics in the Islamic Republic of Iran.
Epidemije u Iranu, Italiji, Republici Koreji pokazuju za šta je sve ovaj virus sposoban. Ali ovaj virus nije grip. Sa pravim merama može se suzbiti.
Is not influenza. With the right measures, it can be contained.
Naučnici kažu da je još mnogo toga nepoznato o virusu koji može dovesti do upale pluća, a da bi razvoj vakcine mogao potrajati i do 18 mjeseci. Prema statističkim podacima koje prikuplja američki Johns Hopkins univerzitet, do sada je 33.277 osoba uspješno oporavljeno od koronavirusa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatski sabor izglasao je izmjene zakona o popisu stanovništva pred popis sljedeće godine, kako vlada nije prihvatila dva amandmana manjina, da se zakonom popiše da i manjinci budu popisivači i da se mogu navesti dva maternja jezika, zastupnici manjina glasali su protiv. HDZ je obećao da će te izmjene biti uvedene kroz obavezne upute za provođenje popisa, pripremio Enis Zebić.
Manjinski zastupnici glasali su protiv, jer nisu uvažena dva njihova amandmana da se može upisati dva materinska jezika, a ne jedan kao do sada, i da se u zakon stavi da u područjima Hrvatske gdje su manjine značajnije zastupljene, obavezno među popisivačima moraju biti i pripadnici manjina. Prijedlog o dva materinska jezika utemeljen je na praksi nekih europskih zemalja, stoji u obrazloženju manjina. Međutim, vlada kaže da je napravila komparativnu analizu zakona o popisu stanovništva u zemljama gdje su Hrvati manjina i da tog rješenja nema nigdje. Što se tiče manjinaca među popisivačima, toga je bilo i u prijašnjim popisima, a biti će i na ovom. Najavio je nakon sastanka predstavnika stranaka vladajuće većine predsjednik parlamentarnog kluba HDZ-a Branko Bačić.
Utvrdili smo da ćemo sa uputstvima koje će utvrditi Državni zavod za statistiku tijekom ožujka mjeseca voditi računa da se na područjima Republike Hrvatske gdje su skoncentrirani pripadnici nacionalnih manjina obvezno vodi računa da i popisivači dolaze iz reda nacionalnih manjina.
Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac je u petak ujutro kazao kako manjine inzistiraju na ovim amandmanima kako bi jasnije definirale uvjete provođenja popisa, jer je, kaže, kod provođenja popisa 2011. atmosfera u društvu bila bitno drugačija.
Nije bilo ovoliko šovinističkih iskaza, nije bilo govora mržnje, nije bilo akata nasilja prema pripadnicima nacionalnih manjina kao što ih i danas ima u pojedinim sredinama, nalik na one u Uzdolju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Objavljivanje fotografija i snimanja vezivanja djece u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazaričko-Careva, a prije toga i ukazivanje na katastrofalne uslove u kojima žive štićenici i kriminal u toj ustanovi, od prije nekoliko mjeseci uzdrmale su javnost, izazvale proteste i dovele do smjene rukovodstva. Aida Đugum.
Nusret Kismetović, otac djeteta koji boravi u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, nije primijetio pomake od kada su prije 3 mjeseca objavljene fotografije i snimci vezivanja djece u tom zavodu, te 6 mjeseci od kada je sada smijenjeni direktor Pazarića Recep Salić ukazao na kriminal i katastrofalne uslove u kojima štićenici žive.
Kako ja promjena nisam primijetio. Bilazim djetu, stvar isto ono što sam i radio do sada. Par navrata sam i pitao gore. Socijalni radnik, da li su oni nešto na kadrovskoj policiji nešto uradili da bi bilo bolje toj djeci, recimo, nisam dobio nikakav odgovor. A ja to vidim na svome dječaku kad ga obilazim. Jedina novina je, eto sada prilikom posjeti odlaska i dolaska, što imaju nekakav pregled, oni pregledaju dijete i tako dalje.
Sabina Čudić, zastupnica naše stranke u predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, koja je objavila fotografije i snimke vezivanja djece, zbog čega je protiv nje podnesena prijava Etičkoj komisiji Parlamenta Federacije, Kaže da su pomaci napravljeni. Prije svega obezbjeđeno je mjesto roditeljima u upravnom odboru zavoda u Pazariću, a na dnevnom redu programa rada Parlamenta Federacije su svi zakoni koji će osigurati sistemske promjene u Pazariću i drugim sličnim zavodima.
Istovremeno, tamo gdje nema pomaka jeste u sistemu zapošljavanja u zavodu. Mi trenutno i dalje tamo nemamo školovan kadar. Njegovateljice koje su međuvremenu primljene apsolutno ne ispunjavaju neophodne minimalne standarde za rad sa štićenicima.
Predsjednica udruženja Dajte nam šansu Ines Kavalec je dio radne grupe koja radi na izmjeni zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH, koji će, kako tvrdi Kavalec, biti dobar i donekle zabraniti zapošljavanje nekompetentnih osoba. No u međuprostoru koji se stvorio od kada je u decembru održana tematska sjednica Parlamenta Federacije, malo toga se odrazilo na kvalitetniji život štićenika u Pazariću.
Znamo da je uslijedio nakon tematske sjednice jedan dodatni šamar, a to je da je imenovan VD upravni odbor, dakle VD direktorica Pazarića, protiv koje je pokrenut disciplinski postupak. To je negdje, čini mi se, nama poruka data, vi pričajte što hoćete, mi ćemo raditi što hoćemo, i da su članovi upravnog odbora negdje ljudi koji su poslanici zavoda i ljudi koji ne mogu reći da nisu znali šta se događalo.
A događale su se, kako je dokumentovala zastupnica Sabina Čudića, prije toga ukazao i smijenjeni direktor Recep Salić, elementi privrednog kriminala, prijašnjeg menadžmenta, neuhranjenost štićenika, malverzacije sa kurbanskim mesom, te korištenje donatorskih sredstava za gradnju jednog od objekata. Nehumano vezivanje štićenika tužilaštvo kantona Sarajevo istražuje kao jedan predmet, a privredni kriminal kao drugi. Portparolka tužilaštva kantona Sarajevo Azra Bavčić.
Provode se vještačenja, saslušavaju svjedoci i izuzima dokumentacija. S obzirom na fazu u kojoj se predmet nalazi, ne možemo davati više informacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Kraj emisije priča iz Moskve, gdje su u naselju udaljenom 10 km od Kremlja mještani izbačeni iz svojih kuća da bi one zatim bile srušene, pripremila Mila Đurđević.
Raisa Polotjorova izbačena je iz svog moskovskog doma, kuće u naselju Terekovo, 18. februara. Za samo pola sata buldožeri su njenu kuću sravnili sa zemljom.
Ja uvidjela što...
Vidjela sam da je dozvola za moj boravak u kući ukinuta 26. septembra, na moj rođendan. Izbačena sam, ostavljena na ulici.
Prosto na ulicu.
Naselje Terekovo na 10 km od Kremlja jedno je od posljednjih moskovskih naselja koje nije preuređeno. Jekaterina Jengaličeva, članica gradskog veća Moskve, kaže da je rušenje kuća organizovano po odluci suda.
Город Москва обращается в суд.
Grad Moskva izašao na sud i povukao prijave boravka ovim ljudima. Oni oduzimaju veoma skupo zemljište u Moskvi kako bi napravili nešto što će verovatno doneti stotine milijardi rubalja, jer je površina Terekova 350 hektara, tako da oni moraju da sruše ove kuće brzo. Pitala sam ih zašto tako brzo? Rekli su zato što moramo da podnesemo prijavu za građevinsku dozvolu. Dok ne srušimo kuće, ne možemo to da uradimo.
No tak нельзя относиться к людям.
Rušenje je organizovano bez odlaganja, a Raisa Polotjorova nije imala vremena da uzme svoje stvari iz kuće, čak ni svoju mačku. Predstavnica opštine Tatjana Logatskaja bila je prisutna kada su došli buldožeri i srušili kuću Polotjorove.
Čemu nilzja bile?
Zašto nisu mogli da joj daju makar mali kamion, da iznesu njene stvari na dostojanstven način, smeste je u kola sa mačkom i pošalju. A kada kola zamaknu iza ćoška, onda su mogli da sruše kuću. To je takva trauma bila za nju. Još mi ušima odzvanjaju njeni krici.
Ja ste idućih porvušah.
Polotjorovo je ponuđen stan na 20 km od njene nekadašnje kuće. Mnogi meštani Terekova se žale da je ponuđena kompenzacija manja od tržišne cene zemljišta na kom su se nalazile njihove kuće. Međutim, imaju male šanse da se bore protiv odluke suda, u kojoj se navodi da je preuređenje Terekova, gdje bi trebalo da nikne luksuzni kompleks grada, u javnom interesu. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Pred sam kraj podsjećamo na vijesti dana. SAD, EU i OSC upozorili Dodika zbog organizovanja političkog skupa u istočnom Sarajevu. Dodik uzvratio da će pisati Trumpu i obavijestiti ga šta rade njegovi službenici u BiH. Više od 50 zemalja pogođeno koronavirusom, 83.000 osoba zaraženo, a 2.800 preminulo, najnoviji je bilans. To je bilo sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Asja Hafner.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju u kojoj izdvajamo najzanimljivije priče objavljene u proteklih 7 dana u regionalnom programu. Moje ime je Aida Đugum i u narednih pola sata možete čuti. Zoran Milanović zvanično preuzeo funkciju petog po redu predsjednika Hrvatske i poručio:
pravednija raspodjela nacionalnog bogatstva i suzbijanje klijentelizma, kulture laži i pohlepe glavni su i najučinkovitiji instrumenti u borbi protiv nejednakosti i daljnjeg klasnog i ljudskog raslojavanja i udaljavanja.
Srbija je u cilju sprječavanja odlaska medicinara iz zemlje suspendovala svoje učešće u programu sa Njemačkom službom za zapošljavanje. Dr. Rade Panić:
država Srbija ne omogućava nam dobre uslove za rad i pristojne zarade u Srbiji, ali će sad i da onima koji su rešili da odu da uskrati to pravo time što će da raskine taj ugovor.
Kako su reagovali roditelji novosadskih osnovaca nakon što je djeci podijeljena knjiga pjesama koja sadrži stihove u kojima se pominju otimači Kosova, a Albanci nazivaju šiptarima? Novosađanka Sandra Adam:
to je strašno, to nije primjereno da se tako servira deci, ni maloj, ni velikoj, i ne deci u Vojvodini, da nas ima i nacionalnih manjina.
Opširnije u nastavku emisije.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prvo idemo u Hrvatsku, gdje je Zoran Milanović zvanično preuzeo funkciju predsjednika petog po redu. Svečanost je održana na Pantovčaku u uredu predsjednika s mnogo manje zvanica i na skromnijoj svečanosti nego što su bile prethodne. Pored ostalog, u svom nastupnom govoru predsjednik Milanović najavio je saradnju, a ne udaljavanje od susjeda i svijeta. Iz Zagreba izvještava Eni Zebić.
Zoran Milanović položio je prisegu kao peti po redu hrvatski predsjednik. U kratkom nastupnom govoru naveo je svoje prioritete. Prvo, borba protiv populizma, obranom neovisnosti znanosti, pravosuđa i medija, gdje on vidi svoje mjesto.
Smatram dakle da su zaštita i promicanje neovisnosti sudstva, medija i znanosti najvažniji sadržaj načelne ustavne formulacije o odgovornosti predsjednika Republike za stabilnost državne vlasti.
U vanjskoj politici fokusirat će se na točke na kojima se može graditi suradnju i prosperitet.
Nema dvojbe da takvih točaka ima neusporedivo više od onih koje nas udaljavaju i od susjeda i od svijeta, čak i kada su posrijedi države s kojima imamo najviše neriješenih pitanja.
Na unutarnje političkom planu najavio da će biti više konstruktivan nego korektivan, osudio prisutnu praksu da se ljudima s kojima se ne slažete osporava patriotizam i u tom kontekstu kazao kako je obaveza i odgovornost onih koji imaju moć da se nitko u Hrvatskoj ne osjeća ustrašenim, diskriminiranim ili isključenim jer je drugačiji ili drugačija.
Kad kažem drugčija, mislim i slabija, malobrojnija i to prema više kriterija. Rodnom, nacionalnom, socijalnom, vjerskom, spolnom, seksualnom, radnom, dobnom. To je patriotizam zasnovan na najvišim vrijednostima našeg Ustava i, ako hoćete, puke ljudskosti, a ne na mitovima, prošlim traumama i predrasudama.
Kazuje i kako vidi socijalne probleme hrvatskog društva.
Osnaživanje solidarnosti u društvu, pravednija raspodjela nacionalnog bogatstva i suzbijanje klijentelizma, kulture laži i pohlepe glavni su i najučinkovitiji instrumenti u borbi protiv nejednakosti i daljnjeg klasnog i ljudskog raslojavanja i udaljavanja.
Potkraj govora dodao je: ovo je kuća za nas, za sve nas, što je prepoznato kao citat iz poznate pjesme Zemlja beogradskog rock benda Ekaterina Velika. Koji su izazovi pred novim predsjednikom? Podsjedni urednika na portalu Telegram.hr Jasmina Klarića za naš program: osnovni unutarnje politički izazov bit će njegov odnos sa vladom ili vladama u njegovom mandatu.
I on bi trebao paziti da ne uđe u beskrajna i povremeno neukusna teatralna prepucavanja s vladom kakve smo gledali posebno u mandatu Kolinde Grabar-Kitarović. S druge strane bi se trebao postaviti kao određeni korektiv djelovanju vlasti, pogotovo ove koja je suprotnog političkog predznaka od onog kojeg žele podržati ljudi koji su glasali za Milanovića.
Na unutarnjem političkom planu pred Milanovićem je da nađe svoje mjesto u javnom prostoru i nakon toga vidjeti kako će on iskoristiti tu svoju izborenu važnost u javnom prostoru, kaže za naš program politička analitičarka i urednica na Hrvatskom radiju Jasmina Popović. Mediji su u kampanji primijetili da se Milanović promijenio i da više nije bahat i arogantan. A naša sugovornica kaže da će mnogi njegove istupe kao predsjednika mjeriti upravo iz vizure Milanovićevog premijerskog mandata.
Mislim da je on toga svjestan, vidjelo se to i u kampanji, da mu nije drago kad mu se spočitavaju eventualni problemi koji su bili u njegovom mandatu koje nije riješio i da nije volio zalaziti u taj prostor. E sad će doći u situaciju da se pozicionira kao predsjednik države i da dozvoli građanima u stvari da procjene jesu li ove promjene koje mu se pripisuju u međuvremenu doista stvarne ili je to bilo samo za potrebe.
Klarić očekuje da će se na vanjsko-političkom planu najviše vatre moći kod Milanovića vidjeti u odnosu prema srednjeevropskim zemljama, pogotovo onim koje su otišle prema iliberalnoj demokraciji.
Vidimo da je Orban jučer u obraćanju naciji stavio i Hrvatsku u tu osovinu zemalja koje se suprotstavljaju u Briselu. Mislim da nećemo morati dugo čekati da Milanović izričito i dosta direktno, onako kako on to zna, Orbanu poruči da mi nismo to društvo. Milanović očito pokušava Hrvatsku vezati uz neke druge zemlje, a ne ove koje gledaju na ljudska prava, slobodu medija, nezavisnost pravosuđa kao na stvari koje su dio nasljeđa kojeg treba odbaciti.
Po ocjeni Jasmine Popović, na vanjsko-političkom planu to će biti izazovi koji inače stoje pred hrvatskom vanjskom politikom, dakle odnosi sa susjedima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nova politička kriza koja potresa Bosnu i Hercegovinu nastala je zbog odluke Ustavnog suda BiH da poljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj pripada državi, a ne entitetu. Zato su i predstavnici vlasti iz Republike Srpske odlučili ne učestvovati u donošenju odluka na nivou BiH, sve dok ne odu strane sudije iz Ustavnog suda BiH. Ko su strane sudije i kakav je njihov mandat, da li je i došlo vrijeme da odu, čućemo iz priče Dženane Halimović.
Ustav Bosne i Hercegovine predviđa da 4 člana Ustavnog suda Bosne i Hercegovine bira predstavnički dom Federacije Bosne i Hercegovine, a 2 člana Narodna skupština Republike Srpske. 3 člana bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, a nakon konsultacija s predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Od uslova koje domaće sudije treba da ispunjavaju, u Ustavu se navodi da moraju biti istaknuti pravnici visokog moralnog ugleda. Za međunarodne sudije postoji još jedan uslov, da ne smiju biti državljani Bosne i Hercegovine ili bilo koje od susjednih zemalja. Ustavom je definisano da su samo sudije koje su bile u prvom sazivu imale mandat ograničen na 5 godina i jedini su koji nisu mogli biti reimenovani. Svim imenovanim nakon prvog saziva mandat traje do navršenih 70 godina života, izuzev ako podnesu ostavku ili s razlogom budu razriješeni na osnovu konsenzusa ostalih sudija, pojašnjeno je Ustavu Bosne i Hercegovine. Postavljenje međunarodnih sudija je posljedica kompromisa, te mišljenja da će u tu instituciju unijeti veću dozu neutralnosti i objektivnosti, smatra profesorica na Pravnom fakultetu u Tuzli, Dženeta Omerdić. Ispostavila se, navodi ona, da su bili potrebni.
Sudije Ustavnog suda treba da predstavljaju osobe najviših moralnih profesionalnih kvaliteta i da unutar Ustavnog suda Bosne i Hercegovine djeluju u svom ličnom svojstvu, da ne treba da budu povezani sa pojedinim političkim faktorima i sl. Međutim, praksa nam je pokazala da su možda i neki članovi koji dolaze iz reda, kako kažemo, državljana Bosne i Hercegovine u bližoj ili daljoj prošlosti bili vezani za pojedine političke subjekte. Sada ovo troje strani sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su definitivno napravili otklon spram političkih subjekata unutar BiH. Mišljenja sam da oni još uvijek predstavljaju taj jedan faktor stabilnosti unutar samog Ustavnog suda.
Iako bi Ustavni sud Bosne i Hercegovine trebao u konačnici biti tijelo koje će preuzeti glavne funkcije u zemlji kada ona stasa za to, Omerdić smatra da je daleko od tog puta.
Sad trenutno nismo politički zreli za kompromis i dogovor između ključnih subjekata unutar BiH, bez obzira kojim se državnom organu vlasti radi, a Ustavni sud je zaista posljednji bedem u odbrani načelo vladavine prava, pravne države i demokratskih principa.
Da su strane sudije za sada jedini mehanizam zaštite, smatra i njemački politikolog i ekspert za Balkan Bodo Weber.
Slučaj Ljubić je pokazala da što se tiče nacionalno škakljivih predmeta koji dodira ustavni poredak Bosne i Hercegovine, da u presudima se pojavi određeni tandem dva srpska i dva hrvatska sudija i da za sad nama tu pravno za odbranu ustavnog sistema su svakako tri strana sudija i da opet u slučaju Ljubić smo vidjeli da ako popuštaju strani sudi u svojoj ulozi odbrane ustavnog poretka, da upravo cjelokupni proces ide u tom pravcu etničke redefinicije ustavnog poretka.
Obrazac odabira domaćih sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ukazuje na to da svaka od tri dominantne etničke grupe, odnosno konstitutivni narodi, moraju imati dvoje sudaca na sudu, pri čemu se sudije Srbi biraju iz područja Republike Srpske, a Bošnjačke i Hrvatske iz entiteta Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Crne Gore kažu kako ne očekuju da bi na rokove izgradnje autoputa Bar Boljare moglo uticati to što je za sada odgođen povratak u Crnu Goru kineskih radnika koji su otišli kući na godišnji odmor. Jasna Vukićević.
Iako je kineskim radnicima koji rade na izgradnji autoputa Bar Boljare za sada onemogućeno da se zbog izbijanja koronavirusa vrate u Crnu Goru nakon svojih godišnjih odmora, to ne bi trebalo da utiče na rokove izgradnje, kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslav Mašić iz Direkcije za održavanje i bezbjednost puteva.
Može da koristi i domaću radnu snagu kroz domaće proizvođače, radnu snagu iz okruženja, radnu snagu iz Europe i drugog dijela svijeta. Treba sve to sagledavati u kontekstu koji je obim radova preostao koji kineski izvođač treba da izvede. Mi već sada imamo dobar dio radova koji je preostao da se izvede, koji je ugovoren sa domaćim proizvođačima, tako da sve te činjenice treba uzeti u obzir.
Dio kineskih radnika angažovanih na izgradnji autoputa u Crnoj Gori Bar Boljare svake godine odlazi u januaru kući za praznik, pa je tako bilo i ovog puta. No, zbog pojave koronavirusa njihov povratak je odložen, a kineske vlasti su donijele odluku da građanima provincije Hubei, odakle je dio radnika, za sada zabrani napuštanje zemlje. U firmi CRBC, koja je glavni izvođač radova na izgradnji autoputa, pitamo da li očekuju da će problem sa kineskim radnicima uticati na taj posao. Glavni inženjer projekta CRBC, Vlatko Čipranić.
Očekujemo da se određeni broj ljudi vrati, to je oko 400 ljudi da se vrati i da preduzmemo sve moguće mjere kako bi prevazišli ovaj problem.
Iz Instituta za javno zdravlje nismo dobili odgovor na pitanje kakve su njihove preporuke kada je riječ o dolasku radne snage iz Kine i povratku onih koji su otputovali u svoju zemlju početkom godine. Podsjetimo, krajem januara je iz instituta saopšteno da se kineski radnici koji su angažovani na izgradnji autoputa neće do daljnjeg vratiti u Crnu Goru dok se ne vidi kako će se razvijati situacija sa koronavirusom. Tražeći odgovori na pitanje da li će problem sa kineskom radnom snagom poskupiti radove i ko će za to eventualno snositi troškove, država Crna Gora ili izvođač radova, u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva objašnjavaju da je ugovor sa CRBC-em rađen po žutoj knjizi, što znači da se o novim okolnostima i uticaju na pravne obaveze ugovornih strana u projektu odlučuje u ugovornoj proceduri, pojašnjava Mašić.
Svaku tu situaciju ponaosob analizira i cijeni i nadzorni organ inženjer koji je na ovom našem projektu francusko-talijanski konzorcijom Inžerov geodata. Tako da u ovom trenutku svaki moj govor bi bilo prejudiciranje stava inženjera ili investitora po ovom pitanju, tako da se nadam da me razumijete što ne mogu dati konkretan odgovor na vaše pitanje.
Prema podacima CRBC-a trenutno na izgradnji autoputa radi ukupno oko 1000 radnika, od toga 379 kineskih državljana, a ostalo su domaći radnici, zaposlenici podizvođača. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Odluka vlade Srbije da stopira konkurse za odlazak medicinara u Njemačku, koja važi za obećanu zemlju za zaposlene u toj struci, izazvala je burne reakcije i otvorila pitanja da li je to pravi način za rješavanje problema nedostatka zdravstvenih radnika u Srbiji. Ognjen Zorić.
Medicinski tehničar Miloš Jovanović iz Kučeva u istočnoj Srbiji pre nešto više od godinu dana otišao je u Nemačku. Danas živi u gradu Tutlingenu na jugu te zemlje gde radi u lokalnoj bolnici.
Osjećam se sigurnije zato što imam posao za stalno, zato što imam redovna primanja, zato što ne kaste plate.
Odlazak mu, kako ističe, nije bila namera, ali mu za posao u Domu zdravlja u Srbiji nikada nije ponuđen stalan ugovor.
Svaki mjesec potpisuje se ugovor, pa ponovo otkaz, pa ponovo ugovor.
Do posla u Nemačkoj Jovanović je došao preko programa Triple Win, koji od 2013. sprovode Nemačka agencija za zapošljavanje, Srpska nacionalna služba za zapošljavanje i Nemačka organizacija za saradnju. Srbija je, međutim, sada najavila da će suspendovati svoje dalje učešće. Ministar zadužen za rad i socijalna pitanja Zoran Đorđević rekao je da se država na to odlučila kako bi zadržala deficitaran kadar da ostane i radi u zemlji. U pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa, Nemačka organizacija za saradnju je navela da će poštovati ovakvu odluku vlade Srbije. Preko programa Triple Win iz Srbije je, prema podacima GIZ-a, do novembra 2019. otišlo 784 ljudi. Ukupan broj medicinskih sestara i tehničara koji su napustili Srbiju u prethodnim godinama nije, međutim, moguće utvrditi, ali i strukovnih udruženja upozoravaju na trend koji označavaju alarmantnim. Dr. Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, kaže da je zdravstvo desetkovano.
Jedan lekar bi trebao u ambulanti opšte prakse da primi između 30 i 35 pacijenata. Često smo u prilici da moramo da primimo 60-70 neke specijalističke ambulante i preko 100 pacijenata.
Najavljenu meru napuštanja programa Triple Win u sindikatu lekara i farmaceuta Srbije ne vide kao način da se reši problem odlaska zdravstvenih radnika.
Mere koje bi sigurno smanjile odlazak zdravstvenih radnika. Dakle, bezbedni uslovi na radu, povećan broj izvršilaca i kada se obezbede sve ono što je potrebno za građane koje se leče, za pacijente, onda u sljedeće dve godine obezbediti i dostojanstvena primanja zdravstvenim radnicima.
U nadležnim ministarstvima uveravaju da se radi na poboljšanju uslova rada i na motivisanju zaposlenih da ostanu u Srbiji. Ministarstvo zdravlja za Radio Slobodna Evropa kao konkretne mere navodi odgovornu kadrovsku politiku, zapošljavanje najboljih među studentima medicine, unapređenje uslova rada, unapređenje materijalnog položaja zdravstvenih radnika. U Ministarstvu za rad su nam rekli da se radi na usporavanju odlaska ne samo medicinskog osoblja, već radno sposobnog stanovništva i da je u tom cilju usvojeni predlog strategije o ekonomskim migracijama. Miloš Vučković, urednik portala Radnik, za Radio Slobodna Evropa kaže da je njegov utisak da država pokušava da prikaže situaciju za medicinske radnike u Srbiji povoljnijom nego što realno jeste.
Država je to prosto hoće da prikaže da ima dovoljno radnih mjesta za medicinare, ali kada pogledamo situaciju u državi Srbiji, ne izgleda da ih ima toliko i da puno zapravo medicinara i radi godinama kao stažisti, kao radnici na ugovorima, kao neko ko zapravo i nema. Čak ni sigurno radno mesto, a kamoli zaradu koja u Nemačkoj iznosi 2-3, ako ne 4 puta više.
Nakon što je objavljeno da će Srbija suspendovati svoje učešće u programu, ostala je neizvesna sudbina 70 medicinskih radnika koji su se prijavili na posljednji konkurs i čije su biografije već ušle u proceduru.
Ako bi Srbija ukinula saradnju sa Tripovinom, to bi bila velika šteta za šanse koje bi se pružale našim sugrađanima na neki bolji život.
Kaže medicinski tehničar Miloš Jovanović, koji je prošao kroz ovaj program. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Ostajemo u Srbiji, gdje Ministarstvo prosvjete te zemlje nije reagovalo na to što je novosadskim osnovcima povodom školske slave Svetog Save podijeljena zbirka pjesama koja sadrži stihove u kojima se pominju, kako navode, otimači Kosova. Albanci nazivaju šiptarima te poručuju da Kosovo brane naše svete kosti. Više u priči Nevene Bogdanović.
Novosadjanka Sandra Adam, čije je dvoje dece donelo kući po jednu zbirku Uskliknimo s ljubavlju, listajući njene stranice, kaže da ne želi da to njena deca čitaju.
I da onda dođu i kažu, ali mama, šta je ovo? Ja ne bih znala što da ovo da objasnim svom detetu. To nisu stihovi, to nije poezija. to je budalaština.
U zbirci pesama koja je prošle godine objavljena uz blagoslov episkopa Bačkog Irineja nalazi se i pesma Poslanica otimaču, očito posvećena Kosovu, u kojoj se ređaju stihovi: zaboravljate, neka vam je kamen u vilice, da je Srbija grob Rakić Milice, devojčice koja je u Beogradu stradala tokom NATO bombardovanja 1999. godine. U istoj pesmi se navode i stihovi: i mislili ste da će prećutati trava, šta govore Jasenovac i grobnica plava, bezbroj puta do sad naše su vam muke obasjale lica i krvave ruke, pa i ovog puta neće prećutati svetlost naše krvi, kakvi ste dželati.
Stihovi 90.
kaže Sandra Adam na ove citate.
To je strašno, to nije primereno da se tako servira deci, ni maloj, ni velikoj, i ne deci u Vojvodini, da nas ima i nacionalnih manjina koji smo odrastali ovako i onako. Evo, ja sam u šoku.
Isidora Drča Rodić, čije je dete u septembru krenulo u prvi razred, misli da je sadržaj knjige apsolutno neprimeren i za decu nerazumljiv.
Ovi malci ne znaju ni da čitaju.
Pojašnjava ona i dodaje da njena ćerka ne ide na veronauku kao izborni predmet, već na građansko vaspitanje, ali da je ipak dobila knjigu.
Ne znam da li je data u maniru da treba da se distribuira, prosto da se tiraž neki veliko su ili zato poklonjali, ili sa idejom da se to bilduje malo, to nacionalno biće, što inače manje koji već neko vreme postoji u našem školstvu.
Osnovna škola Žarko Zrenjanin u Novom Sadu jedna je od onih u kojoj je đacima podeljena zbirka pesama Uskliknimo s ljubavlju, džepnog formata i sa 126 strana. Kada smo ih pozvali za komentar u nameri da upitamo ko je odlučio da se ta knjiga podeli đacima i na osnovu kojih kriterijuma, pozvali su se na saopštenje u kome su naveli da nisu bili stavljeni u položaj da odlučuju da li žele da knjigu podele učenicima, već da su ih o tome obavestili nadležni, ali nisu precizirali ko su nadležni.
Knjiga nije deo nastavnog plana i programa i kao takva nije bila u planu, niti je bila predmet analize. Škola je imala obavezu da, po prijemu, knjige podeli učenicima, što je učinjeno pre školske slave. Do danas ni jedan učenik niti roditelj nam se nije obratio da je vrati, jer da jeste, mi bismo odmah knjigu primili.
Navode u ovoj školi. Kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić smatra da podela ovakve knjige u novosadskim osnovnim školama nije izolovani slučaj ili incident.
To je, nažalost, nastavljanje toksikacije školskih programa. Mislim da je ovakav potez posljedica jednog dugogodišnjeg ideološkog modelovanja u kulturi Vojvodine, ali i kulturi Srbije. Kada se uzme u obzir da je Novi Sad viđen kao grad prestonica kulture za 2021. evropske, onda to sve poprima neku vrstu šizoidne dimenzije.
Đurić Bosnić kaže da su na sceni ponovo ideološke matrice koje su 90. godine zatvorile ovaj kulturni prostor i koje su, kako ona navodi, vršile veoma rizičnu i snažnu indoktrinaciju u smjeru nacionalističke ideologije koja se posmatrala kao poželjni kulturološki obrazac.
Ukoliko se uskoro ne bude napravila revizija školskih programa, koja bi svakako obuhvatila kako udžbenike književnosti, tako i udžbenike istorije, mi ćemo zapravo imati vrlo slične posljedice. Dakle, svakako ćemo biti daleko od onoga što nazivamo jednom modernom i otvorenom kulturom.
Autor knjige Blagoje Baković je nagrađivani književnik, ali je također bio među onima koji su podržavali haškog osuđenika i lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja dok je bio u pritvoru Haškog tribunala. Tako je 2013. i 2014. godine učestvovao na skupovima Sloboda Šešelju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Nevena Bogdanović.
Mogu li stranke u Crnoj Gori ostvariti političku korist od aktualnog sukoba između Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i vlasti te zemlje zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti? Ima li crkva svoje političke favorite ili dio stranaka želi da profitira na nezadovoljstvu vjernika? To su pitanja koje je istražio Srđan Janković.
Sveštenik mitropolije Crnogorsko-Primorske i urednik Radija Svetigora Nikola Pejović odbacuje bilo kakvu povezanost sa politikom, ali ne sporeći da političke partije pokušavaju da pridobiju dio naroda koji okuplja crkva.
Političari će uvijek pokušavati napadanjem ili svojatanjem da na račun crkve zadobiju neki politički poen, i to je, po mom mišljenju, potpuno očekivano, jer crkva u Crnoj Gori ima decenijama unazad najveće povjerenje upravo tih građana koji su polje interesovanja i političkih partija, ali narod zna da je blagoslov crkve i mitropolita Amfilohija, ako govorimo o bilo kakvom objedinjavanju, da se objedini Crna Gora.
Da li postoji mogućnost da političke partije ostvare korist od podrške crkvenim protestima, znaće se nakon prvih predstojećih izbora u Tivtu, koji su zakazani za april. Dio opozicionih stranaka snažnih podržavalaca crkvenih protesta protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti, kao što je Demokratski front, upravo su najavili izlazak na te izbore pozivajući se na, kako je rečeno, raspoloženje Srpske pravoslavne crkve, koja očekuje da će sa uspjehom na tim izborima doprinijeti odbrani svetinja. To je navedeno u saopštenju ovog političkog saveza, kojim je upućen poziv i ostalim opozicionim strankama da se formira zajednička lista opozicije u Tivtu. Poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević je također na Facebook profilu napisao da imaju blagoslov mitropolita Amfilohija za izlazak na izbore u Tivtu u okviru jedinstvene liste. U opozicionoj Demokratskoj Crnoj Gori nisu željeli da otkrivaju da li ima razgovora o formiranju jedinstvene izborne liste za izbore u Tivtu. Na pitanje da prokomentariše činjenicu da jedan broj političkih subjekata na temelju protestnih litija pravi strategiju djelovanja, pa i izlazak na predstojeće izbore, pozivajući se na blagoslov iz crkve, sveštenik Pejović kaže da jedini zajednički odnos između crkve i političkih partija može biti stvaranje sekularnog društvenog uređenja.
Siguran sam i to svi osjećamo, da ma šta političari radili ili govorili, da ove litije i narod koji u njima učestvuje više ništa ne može ni pokolebati, ni zbuniti, ni smutiti, zato što su od početka nadpartijske, pa čak i nadnacionalne, i pored činjenice da su litije izazvane konkretnom političkom odlukom.
Podsjetimo, i ranije bilo izjava iz opozicionog Demokratskog fronta kojima se tražilo da crkveni protesti prerastu u političke, čiji će zahtjev biti pad vlade Crne Gore. Također lider DF Andrija Mandić je predložio da crkva odredi datum do koga će čekati da zakon bude povučen, a da se u suprotnom započnu konstantni protesti. Tada je stiglo i upozorenje iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske političarima da ne uređuju litije. Za Radio Slobodne Europe iz Podgorice, Srđan Janković.
Obustavljeni su radovi na izgradnji policijske stanice u Kreševu, koja je trebala biti locirana u blizini nekropole sa stećcima, nakon što su Bagrević počeli pripremati teren za izgradnju. Pojavila su se upozorenja da radovi mogu ugroziti nekropolu, koja je prema procjenama arheologa jedna od najstarijih u Bosni i Hercegovini. Slušamo Mariju Augustinović.
Nekropola sa stećcima u Kreševu, gradu koji je 40 km udaljen od Sarajeva, do daljnjeg je zaštićena od radova na izgradnji policijske stanice, kaže za Radio Slobodna Evropa Adnan Kaljanac, rukovoditelj Instituta za arheologiju u Sarajevu. On ističe da bi idući korak trebala biti sistematska istraživanja, na osnovu kojih će Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH odlučiti da li će nekropola biti proglašena nacionalnim spomenikom.
Predstavnici komisije su se složili s tim da će donijeti odluku nakon sistematskih istraživanja, kada se dobiju sada rezultati DNK analiza, C14 analiza i ostalog, i onda da će donijeti konačnu odluku.
Nekropola u Kreševu, koja prema procjenama arheologa datira s kraja 12. i početka 13. stoljeća, otkrivena je u ljeto prošle godine, a do sada je pronađeno više od 80 stečaka i 17 grobnih mjesta. U izvještaju arheologa iz Zavičajnog muzeja u Travniku i Instituta za arheologiju u Sarajevu zaključeno je da na prostoru nekropole ne postoje uvjeti za izgradnju i da ona treba biti konzervirana do osiguravanja uvjeta za sistematsko iskopavanje. No gradilište je početkom februara ove godine otvoreno, kada su bageri počeli pripremati teren za izgradnju policijske stanice, čiji je investitor Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona. Resorni kantonalni ministar Felix Vidović izjavio je tada za Radio Slobodna Evropa da kompletan proces nadgleda struka.
Ovo sad se radi u tom smislu zaštite, ovo je prhutka stvar. U ovom dijelu je sad pomjeren ta izvorni lokalitet, pored te parcelira koju su te, to je to vama vizualno izgleda malo neka ista parcela.
Zabrinut da radovi na izgradnji ugrožavaju nekropolu u Kreševu, kroničar i istraživač iz tog grada Anto Buzuk podnio je 5. februara tužilaštvu BiH kaznenu prijavu protiv nadležnih u MUP-u Srednjobosanskog kantona, općini Kreševo, Zavodu za zaštitu kulturno-povijesnog nasljeđa Srednjobosanskog kantona, Federalnom zavodu za zaštitu spomenika i u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.
Zamislite kad Uprava za inspekcijske poslove kaže da ona nije u nadležnosti. Eto, to je epilog oni koji uništavaju spomenike planski, ne mogu da razumijem.
Arheolog i povjesničar Enver Imamović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je nekropola u Kreševu samo jedan od primjera odnosa nadležnih institucija prema kulturnom blagu.
To je jedan eklatantan primjer, očit primjer kako one institucije koje treba da čuvaju, ne čuvaju. I hvala Bogu da imamo ljudi, građana koji su amateri i vole starine. Jedan se tamo našao koji to vidio, javio i sad mi za taj slučaj znamo. Kad je to došao u javnost, da nije mi da to bi ne bi što do sada imali.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Bilo je to sve, poštovani slušatelji. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đugun.